Hudaýyň ruhuny alan adamlaryň ählisi bilelikde edil ulu maşgala ýaly bolup galdylar. Bu ýuňyň şyk diýilip atlanyrlardy. Olur ýuzaralaryny, pullaryny we emlaklaryny paýlaşýardylar. Kömek mätäşleri bolsa, kömek edýärdiler. Hör gün olur bilelikde Hudaýa alkyş aýdyp doga edýärdiler. Şagirdler olur İsa hakynda gurrun berýärdiler. Käwatlar olur ýörüýtü saçagyň başyna üýüşüp, çörek ýiýip üzüm suwuny içýärdiler. İsa öýüdüniň ýydyna eýerýänleri şunu etmegi buyrukdy. Eger de İsanyň ýoluny eýerjek bolsak, biz hem şunu etmelidiriz. Döwülen çörek bize İsanyň biziň eden günahlarymyzyň jazasy hökümini ölüm bilen döwülen bedenini ýatladyar. İçýän üzüm suwumyz bolsa, bize İsanyň biziň günahlarymyzy ýuwmak üçin döken kanyny ýadymyza salýar.